Saarna teksti on hebrealaiskirjeen 10. luvusta. Nousemme Jumalan pyhää sanaa kuulemaan. Eli että meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen, vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Tämä on Jumalan sana.
Kristukselle rakkaat Leena ja kaikki muut kuulolla olevat täällä tai jos siellä jossakin striimin ääressä olet ja olette. Mitä varten tuo Leena piti mainita erikseen? No sen takia, että me saadaan siunata Leena Ylimäki Keski-Pohjanmaan työhön, nuorisotyöhön ja vähän ehkä muidenkin nuoriin viittaavien parissa tehtävään työhön. Ja syynä on se, että kun Kaustisen evankelinen opisto itsenäisenä lopetti toimintansa, niin tuolla opiston säännöissä, niin kuin yleensä evankelisten opistojen säännöissä todetaan, että jos sieltä rahaa jää, niin annetaan Sleyn nuorisotyön hyväksi. Ja yli 200 000 jäi euroja, joilla on nyt sitten Leena voitu palkata tänne, oliko se 5 vuoden kontrahtilla toistaiseksi. Ja tällä tavalla saihan iloita tässä tämän sunnuntain teeman, tai viime sunnuntain teeman äärellä vielä, kun tähän iltaan asti tätä teemaa vietämme, niin pääset hoitamaan tuota tehtävää täällä. Tämän meidän hebrealaistekstin äärellä niin voi sanoa, että onpa pikkusen vähän helppo tehtävä. Nimittäin kai me kuultiin tämä, mitä Lähteenmaan Raimo luki meille. Meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Ensinnäkin se, että kun Jeesus nasaretilainen, kun hän kuoli ristillä, niin Raamattu todistaa, että se kuolema koski koko maailmaa, siis sinuakin, ihan jokaista ihmistä. Ja silloin tämä hebrealaiskirjeen viesti myöskin koskee, eli tämä täysi oikeus on ihan jokaisella. Mutta mikä ihme on tuo kaikkein pyhin? No, vanhan testamentin aikana tuolla erämaavaelluksella Jumalan kansalla oli telttamaja ja sitten myöhemmin rakennettiin myöskin Jerusalemiin ihan pysyvä temppeli, jossa oli tällainen iso esipiha. Sen jälkeen oli tällainen pyhä osa, johon pääsi vielä osa joukoista ja sitten oli se kaikkein pyhin, jossa ylimmäinen pappi kerran vuodessa kävi. Ja tuo kaikkein pyhin oli temppelissä se osa, joka kuvasi ja muistutti taivaasta, Jumalan asumuksesta. Eli meillä on täysi oikeus astua sisälle taivaaseen, iankaikkiseen elämään, Jumalan tykö, koska Jeesus on uhrannut verensä. Ei tarvikaan, Leena, sun eikä kenenkään meidän miettiä, että minkälaiset mahdollisuudet mulla on onnistua, että onko mulla riittävästi lahjoja, kykyjä, taitoja. Ja kun joku kysyy, että tuukko keittähän kaffia. Mä en ole ikinä keittänyt kaffia mokkamasterilla ja mä oon keittänyt vain pannukaffia. Tai mä oon aina keittänyt vain yhden tai kahden kupin annoksia, en mä osaa keittää. Mehän äkkiä keksitään tekosyitä moneen asiaan. Mutta kun Jumala kutsuu, niin kenenkään meistä ei tarvitse epäillä, koska Jumala, kaikkivaltias Raamatun Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki on hän, joka tuntee meidät ihan sydänjuuria myöten. Ihan loppuun asti. Eli hän on ainoa, joka niin kuin tietää meidän sen hienosti sanottuna CV:n, eli sen henkilöhistoria ja ansioluettelun ihan tarkasti. Ja hän ei kutsumisessaan koskaan erehdy. Eli siinä mielessä me uskalletaan luottaa siihen, että kun olen kutsuttu, uskallan ottaa vastaan ja toteuttaa sitä tehtävää. Tällä tavalla voitaisiin sanoa, että tämä on hyvin, hyvin helppo homma, kun saa julistaa jotakin semmoista, joka kuuluu kaikille. Ei tarvitse miettiä, että osaisinko mä nyt selittää niin, että tälle puolelle kuuluu se juttu ja tuolle puolelle ei kuulu. Miten mä nyt erittäisin sen, ettei mua heti kivitetä tässä. Että vielä huomenakin pääsisi jotenkin selittää. Ei näin, vaan evankeliumi on asia, josta täällä jo yhteislauluissa on laulettu ja muuta, joka kuuluu ihan jokaiselle. Ja hebrealaiskirja on yksi tällainen huikaseva Raamatun kirja, joka yhdistää hyvin, hyvin vahvasti, kaikkein vahvimmin vanhaa ja uutta testamenttia ja muistuttaa siitä, mitä Jumala historiassa on tehnyt ja mitä se merkkaa sun ja mun kohdalla. Se merkkaa sitä, että tie on avattu. Miksi tämä sitten on niin vaikeaa meille? Miksei tämä toimi tällä tavalla? Et nyt kun Leena on jo vähän aloitellut, sä toukokuussa muistaakseni aloitit tätä hommaa, mutta nyt kun sä saat jatkaa, niin on se sitten kumma, kun mäkin olen saanut saarnata jo tosi pitkään. Jo vähän ennen kuin tämä leirikeskus on perustettu, niin on saanut pitää saarnoja. Silti ne kaikki kuulolla olevat ei ole följännyt mukana jostakin syystä. Tämä Keski-Pohjanmaan piiri, johon Leena tuu työhön ja jonka sisällä me nyt tämä ohtakari on ja tätä juhlaa vietetään, niin tämähän on perustettu 1929, mutta tänne toivottiin jo työntekijää aikaisemmin, edellisinä vuosina jo, että voitaisiko se Keski-Pohjanmaalle työntekijä. Ja silloin todettiin kans jotakin tästä piiristä. Nimittäin viesti oli tuolta päättäjien taholta se, että ei Keski-Pohjanmaalle kannata työntekijää lähettää, tämä on niin vaikeaa seutua. Ei vielä silloin, vasta sitten 29. Toivotaan, että seutu on vähän helpottunut sen jälkeen. Ja monet on saarnannut täällä ja tehnyt työtä, niin jotakin Jumala henkensä kautta ja sanansa kautta on saanut tehdä. Mutta ehkä se vaikeus on sittenkin siinä, että me luonnostamme halutaan ostaa, maksaa, ansaita, kilvoitella. Tai vähintäänkin, jos ei muuta, niin me halutaan itse vaatia. Ei käy se, että Jumala ilmoittaa, että tämä on jo hoidettu. Oli kauan sitten laskettelureissu tuonne pohjoisen suuntaan ja siinä oli sitten meidän lasten serkkuja mukana. Ja mä sitten kerroin noille, jotka oli alle metrisiä, että tiedättekö, että te saatte ihan ilmaiseksi pääsette tuonne. Ja yksi näistä serkuksista kauhtui, että mä en ole mikään ilmaiseksi. Se on niin syvällä meidän luonnossa, että meillä ei taho kelevata se, kun sanotaan, että Jumalan armo on kyllä kallista. Se on niin kallista, että Jumala uhrasi ihan kaiken, ainokaisen poikansa, kuolemaan, kärsimään, vuodattamaan verensä minun syntieni sovitukseksi. Että en joutuisi kadotukseen, vaan pääsisin sinne taivaaseen, sinne kaikkein pyhimpään. Minä en ole ilmaiseksi. Et sä olekaan ilmaiseksi. Mutta täällä haen väärästä paikasta sitä ilmaista juttua. Niin kauan kun me haetaan sitä näkyvistä asioista, niin kauan kun me haetaan sitä omasta sydämestämme, tai niin kauan kun me haetaan sitä omista tekemisistä, omista tuntemisista, omasta älykkyydestä, omasta voimastamme, niin aina karahtaa kiveen. Aina karahtaa kiveen, koska ainu ilmainen juttu, mikä kestää, on se, mitä Jumala on tehnyt. Mä oon siitä aina silloin tällöin muistuttanut, että Raamattu puhuu Jumalan teoista monta kertaa semmoisessa sijamuodossa, joka hienosti sanottuna tuntee nimen aoristi. Se on semmoinen sijamuoto, jota ei kannata nyt ruveta kenenkään miettimään, että eikö meidän äidinkielen opettaja puhunut siitä mitään. Ei puhunut, kun Suomessa sitä ei ole. Se on sellainen sijamuoto, joka tarkoittaa, että joku asia on tehty ja se on sillä selvä, sitä ei voi tehdä uudestaan. Ja talakkarin poikana niin se on itselle puretua aoristimuoto, koska se tarkoittaa sitä, että lumet on luotu. Ja silloin ne on luotu seuraavalle talvelle ja sitä seuraavalle ja sitä seuraavalle. Ei tarvitse enää ottaa kolaa käteen ja aurata. Tai jos se olisi vaikka sateeseen, että on satanut, niin se merkkaisi sitä, että loppu siikasafarit vietettäisiin aina ikuisessa poudassa. Jos tuossa liturgimme Raimon alias Mustin kohdalla olisi niin kuin vaikka semmoinen kohta ollut, että yksi pilvi olisi satanut siihen ja me käytetään saurista, niin se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen me muut voitaisiin kastua, mutta Raimo ei kastuisi enää koskaan, koska sille kohdalle ei enää sada, kun se on kerran jo satanut. Se on lopullista. Ja tätä kuvaa Raamattu käyttää myöskin, kun puhutaan siitä, mitä Jumala Kristuksessa on tehnyt meidän hyväksemme. Se oli kertakaikkinen uhri, kertakaikkinen lunastus synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Ja sitä nyt jaetaan kaikille näillä juhlilla ja sitä Leena sä saat jakaa eteenpäin. Jotakin ihan käsittämättömän suurta, pienille ja suurille. Ja eikä tarvitse palata siihen, että mitenkäs minä, vaan me saadaan pyytää, että Jumala siunaa sen mitä minä teen ja miten minä jaan. Ja siihen liittyy sitten tuo sana myöskin, että hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, näin hän on avannut meille uuden elämän vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Mä oon elänyt 9 ensimmäistä elinvuotta Himangalla. Ja kun mä olin 9V, niin me muutettiin Lohtojalle, siihen keskikoulun tai mikähän se nyt hienosti sanottuna tänä päivänä on yläasteen päähän. Eli mulla oli 5 vuotta koulumatka noin 2 metriä. Ja sitten aikanahan siihen rakennettiin se juhlasali, urheilusali. Ja siellä oli moniakin mielenkiintoisia asioita, paitsi että sai harjoitella heittää koripalloa koriin. Niin siellä oli hirvittävän raskahat verhot siinä näyttämöllä. Ja niitä veivattiin sitten ja paksut vaijerit, kitisi ja natisi ja verhot väisty siitä. Sellainen jännittävästä, mitä verhojen takaa tuli. Ja mä vain muistan sen, että mä en nyt nippanappa jaksoi niitä veivata, mutta mun pikkusisaruksille se oli ylivoimainen. Sen verran ne oli raskaat. Väliverho. Tästä väliverhosta on montakin kuvaa. Silloin kun vapahtajamme kuoli ristillä, niin kuva on se, että esirippu repesi, joka oli siellä kaikkein pyhimmän ja pyhän välissä, niin se repisi ylhäältä alas asti kokonansa. Sekin on kuva siitä, että taivas avattiin meille, kaikille. Kristuksessa avattiin. Ja tämä sana kulkee väliverhon hänen ruumiinsa, Kristuksen ruumiin kautta, niin se myöskin vie ajatukset tuonne saman verhon äärelle, raskaan vankan verhon äärelle. Jossa jossakin vaiheessa yhdeltä jos toiselta loppuu voimat ja nyt jos me ajatellaan ihmiselämää, miten meille aukeaa se ikuisuus ja iankaikkisuus, jota me tavoitellaan monella tapaa. Mehän haluttaisiin elää vähän pitemmälle ja sitten ainakin varmistaa jollakin tavalla se ikuisuuden todellisuus. Mutta varmaan olette huomannut jokainen, että viimeistään kuoleman äärellä. Viimeistään avatun haudan äärellä meidät jokainen viejään sille pisteelle, että joutuu sanohon, että tässä minun voimani, minun tuntemiseni, minun älykkyyteni, minun tekemiseni, minun uskollisuuteni, kaikki minusta riisutaan pois ja sen yli en pääse. Raamattu sanoikin, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Kuolema on vihollinen. Se tekee valtavasti tuhoa ja kipua meidän elämässämme. Ja sitten vielä se saattaa kuljettaa meidät epätoivoon, jos meillä ei ole vastausta siihen, mitä sen jälkeen. Ja nyt meillä on vastaus tässä tekstissä. Uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Tuo väliverho on Kristus itse. Eli ikuisuus ja ajallisuus, tämä maailma, sun elämä ja kaikkivaltiaan Jumalan ikuisuus. Ne rakennetaan ja liimataan yhteen Kristuksessa. Sitä varten Jumalan poika tuli tähän maailmaan, että me näemme ja saamme katsella myös ikuisuutta. Ja ajatelkaa, kuinka monta meidän rakasta on jo toisella puolen. Ilman Kristusta. Me oltaisiin aika epätoivoisia. Mutta se, että Kristus on ja mitä hän on tehnyt, mitä hän on sanonut, mitä hän meille näyttää, kertoo sen, että meillä on jälleen näkemisen toivo. Me saammekin sanoa, että jotkut odottavat jo perillä, vielä taivalletaan, mutta me kuljetaan kohti sitä ihanaa päivää. Kristus on se esirippu, joka on avattu, ja sen teki Jumala, jolla on kaikki valta. Siihen liittyy myöskin tämä päivän tekstimme edellä oleva jae. Edellinen jae, se mistä liturgi Raimo alkoi lukemaan, niin siinä edellä on tällainen sana. Missä synnit on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita syntiuhria. Nyt vanhan testamentin aikana ihmiset uhrasivat ja uhrasivat ja uhrasivat ja lepyttivät Jumalaa. Ja vielä tänäkin päivänä ihmiset uhraa ja yrittää lepyttää Jumalaa. Myös sinä ja minä, jos mä oikein tarkasti syynä tähän omaa sydäntämme, niin me huomataan se, että jaha, tässä minä yritin nyt tehdä rauhaa Jumalan kanssa jollakin omalla tekemisellä. Ja nyt tämä hebrealaiskirjeen kohta muistuttaa meitä siitä, että Jumala antoi Kristuksessa semmoisen uhrin, että sitä ei tarvitse enää uusia. Se oli se aoristiuhri, se, että nyt on homma hoidettu ja nyt vaan julistetaan sitä. Enää ei uhrata, vaan julistetaan tuosta yhdestä uhrista. Täällä edellisessä luvussa hebrealaiskirjettä luetaan näin. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Ikiajoiksi lunastuksen. Eli ei tarvitse hätäillä, saa vain omistaa. Saa vain uskoa ja omistaa ja kiittää siitä. Raamattuhan kehottaakin siihen, että ei Jumala meiltä odotakaan muuta kuin kiitosta siitä, mitä hän on tehnyt. Ja se kiitos toteutuu monella tavalla, sydämin suin ja kätten töin ja niiden kutsujen kautta, joihin Jumala meitä asettelee ja tahtoo. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Ja sitten vielä, että pitäkäämme huolta toinen toisistamme. Näinkin saamme astua yhään ehtoollispöytään luottaen siihen, että kun minulle jaetaan leipä ja viini, se on totisesti niin kuin sanotaan ja on sanottu ja sanotaan uudestaan ja uudestaan. Tämä on minun ruumiini, Kristuksen sanana. Tämä on minun vereeni. Sinä saat omistaa Kristuksen. Ja siellä, missä on Kristus, siellä on syntien anteeksiantamus. Siellä on iankaikkisuus läsnä. Ivas koskettaa sinua ja sinun elämääsi. Saat tulla Jumalan eteen. Ihan niin kuin uskalsi tulla syntinen nainen täällä Luukkaan evankeliumin 7. luvussa. Hieno väki oli koolla ja paljon puhuttiin ja paljon nostettiin leukaa ylöspäin, että kun oli eletty niin hienosti ja osattiin monta raamatujaetta ulkoa ja niin poispäin. Sitten tulee nainen, josta kaikki tietää, että hän julkisesti vietti syntistä elämää, niin kuin täällä sanotaan. Tämä nainen tulee varmaan sen tähden ensinnäkin, että kaikki muut vaihtoehdot sieltä on riisuttu pois. Ei ole elämää enää löytynyt mistään, eikä voikaan löytyä, koska Kristus on elämä. Ja hän asettuu Jeesuksen jalkojen luo, itkee, kyynelillään pesee vapahtajamme jalat ja kuivaa hiuksillaan ja voitelee ne. Nuo oman taitonsa varassa vaeltavat ihmettelevät, että tuohan on syntinen nainen, miten se tuolla lailla. Eikö tuo opettaja tiedä, kenestä on kyse? Silloin Jeesus sanoi tuolle fariseukselle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Ja hän kertoo vertauksen ja sanoo sen, että se, joka saa paljon anteeksi, myös rakastaa paljon. Ja sitten hän sanoo naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Kun nainen itkee, niin meille ei kerrota, kuinka paljon siinä on katumuksen kyyneleitä. Eikä kerrota sitä, kuinka paljon siinä on ilon kyyneleitä siitä, että kaikki on anteeksi. Eikä meidän tarvitse tietääkään, mutta sen saamme tietää ja olla varmoja, että tuon naisen elämässä alkoi uusi elämä. Iankaikkisuus tunkeutui tuo naisen elämään. Siinä oli läsnä anteeksiantamus, siinä oli läsnä taivas, kun kaikki tieto oli käyty ja näytti, että yksi on eteenpäin. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni, on se ehtoollisen suuri salaisuus, jota meidän ei kenenkään tarvitse jättää unohduksiin. Siksi me tänäänkin saamme rohkaista toisiamme. Tartu sanaan, sillä koko elämä on todellakin sanan varassa. Se on sen sanan varassa, jossa puhutaan Jeesuksesta, meidän vapahtajastamme, Jumalan ainokaisesta pojasta, joka kerta kaikkiaan uhrasi itsensä sinun syntiesi sovitukseksi, mikä merkitsee sitä, että uhrit on tehty ja nyt saa uskolla omistaa sen, mitä Jumalan poika ansaitsi. Näin sinäkin, Leena, saat elää ja julistaa ja elää. Kaikki on jo valmista. Ole rohkea. Aina riittää niitä, jotka selittelevät tai jotka yrittävät jotakin. Syntiturmelus näkyy koko ajan elämässämme, mutta sinnikkäästi tuota turmelusta vastaan ja sen parantamiseksi saamme saarnata sitä sanaa, jossa päällimmäisenä on sana ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta vapahtajasta. Sitä sanaa ei mikään mahti maailmassa voi kaataa. Näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui, sittenkin siinä on taivas läsnä. Ja siihen armoon me saamme tänäänkin jäädä. Sinut on kertakaikkisesti lunastettu, juuri sinut. Nyt saamme nousta tunnustamaan kristillisen uskomme yhdessä Leenan tehtävään junottavan kanssa. Minä uskon yhteen Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Jumala